ba janari kontuei buruz ari garela denboran atzera egitea proposatu nahi dizuegu. Eta erdiaroko elikadurari erreparatu nahi diogu izan ere, lan horretan txeari da gure urrengo gonbidatua. Maite Iris García Collado da bera eta doktorego tesia egiten ari da Gasteizko estudioetan da. Egunon, Maite Iris, zer moduz?
Egunon.
Ondo?
Ondo, bai, ondo.
Ezer Murelaga, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon unai.
Kontaiguzu beste zer baino lehen, norden gure gonbidatua, norden Maite Iris García Collado.
Uh-huh. Bueno, labur azalduko dut eta gero berari emango diogu hitza. Esan behar dugu, Maite Iris ba, Gasteiztarra dela eta EHUko arkeologia ikaslea. Momentu honetan, buru belarri ari da erdiaroko elikaduraz doktore tesian lanean, eta orain dela gutxi jakin dugu, ba, Maitek eginiko ikerketek ba, lehenengo emaitzak eman dituztela. Maite, kontiguzu, ze garaiko eta nongo pertsonen elikadura ari zara aztertzen zure doktorego tesian?
Bueno, ba, nere doktorego tesian analizatzen ditugu kristondorengoko 6. eta 8. mendeen arteko landa errisketan bizi ziren pertsonen aztarnak, bueno, pertsonak.
Eta hasteko eta baina zergatik, zerk deitu dizu atentzioa, zergatik elikadura eta garai hartako elikadurak horrelako jakinmina zergatik eragiten dizu?
Bueno, elikadura oso indikadore interesantea da arkeologoentzat, elikaduran elkartzen direlako hainbat faktore. Adibidez, alde batetik jan behar dugu fisiologikoki bizial izateko, baina jaten dugunak baldintzatzen du gure posizio sozialak, gure generoak edo gure adinak. Orduan, horren bitartez elikadura erabiltzen dugu gauza hoiek, beste alderdi hoiek ezagutzeko.
Beste gauza asko ikus litezke eta ikas litezke hortaz, eta herriskak aipatu duzu, eta zer, oker ez bagaude, Toledoko herriska bat izan duzue nolabait ere lehendabiziko jopuntua?
Bueno, lehen da bizi, orain dela urte bete gutxi gora bera, argitaratu genuen beste artikulu bat Madril inguruko beste herriska bati buruz. Eta hau bai, Toledori buruzkoa da.
Baina ez da bakarra, ez? Beste ba, Bartzelona edo Euskal Herriko beste gizaki batzuen likadura ere aztertu duzu, ez?
Bai, hau bakarrik kaso bat da, baina nire tesia zabalagoa da eta nire tesian egin nahi dudana da konparaketa bat Iberiar Penintzulako hiru zonaldeen artean. Ba, Madril Toledo ingurua, Bartzelonako ingurua eta Euskal Herria.
Hain ezberdinak dira beraien artean edo ziren?
Bueno, politikoki eta baita ere arkeologikoki, hau da, aztarnategietan agertzen diren gauzei dagokionez, bai badira desberdinak eta ez hain beste. Desberdintasunak dira eta historiografia dela eta ba, ikerkuntza nola joan den dela eta ba, desberdintasunak asko azpimarratu izan dira. Eta elikadurari buruz ikusi nahi dugu ba, jende soilaren artean ba, nolakoa zen hau.
Toledo, Bartzelona eta Euskal Herria izango lirateke beraz laburtuta esan da, eta noski orain esaten zenuena, oso testu inguru berezian leudeke, Toledo Boteretik hurbil, Bartzelona Mediterraneoan, eta Euskal Herria, zer periferian garai hartan?
Bai, hori da historiografian esan dena, ba, eta pixkat ideia orokorra periferian zegoela, eta ikusi nahi dugu ea ba, eragin politiko desberdin hoiek elikaduran eta jendearen ba, eguneroko bizitzan eragina bazuten ala ez.
Maite, Boadillako biztanleek, 6. eta 8. mende tarte horretan, zer zen jaten zuten gehien bat?
Ba, batez ere jaten zituzten zerealak, garia eta garagarra ziren garrantzitsuenak, eta gero baita ere aurkitu dugu harta txikia desente jaten zutela. Eta hau aurkikuntza berri bat da, ze idatzitako dokumentuetan eta erregistro arkeologikoetan, hau da, aztarnategietan berreskuratzen ditugun hazien artean, zereal txiki hau harta txikia ez da aurkitzen. Mm-hmm. Orduan hau gauza berri bat izan da. Eta proteinei dagokionez, proteina oso gutxi hartzen zituzten.
Proteina gutxi eta guzti honetatik zein ondorio atera duzu Boadillako kasu horretan?
Ba, Boadillako kasuan esan bezala garrantzitsuena da harta txikien kontua. Uste dugu harta txikia izan daitekela nekazari autonomoak edo beraien lana kontrolatzeko gaitasuna zeukaten nekazariak identifikatzeko indikadore bat izan daitekela. Harta txikiak ez ziren merkatuan saltzen eta harta txikiengatik ez zituzten ezta ere zergak ordaintzen. Orduan uste dugu ba jaun feudalen menpean gero beranduago edo garai honetan baita ere jaun feudalen menpean zeuden nekazariek ez zituztela harta txikiak landuko. Beraz, kontrakoa ondorioztatuz pentsatu dezakegu ba harta txikiak jaten baldin bad zituzten nahiko autonomoak zirela eta hau nekazari komunitate hauen egituraketa soziala ulertzeko garrantzitsua da.
Lehen esaten zenuen generoari buruz eta bueno, posizio ekonomikoari buruz eta horrez berdintasunak ikus zitezkeela, ze ondorio atera dituzu hemen, ze ezberdintasun zeuden adinagatik jateko ohitura hoien inguruan?
Bueno, ikusi duguna da, batez ere proteinen baliabide proteikoak modu desberdinean banatzen zirela adinaren arabera. Orduan, umerik gazteenak 2 eta 8 urteen artekoak ja amen esnea jaten ez zutenak ez zituzten iaia proteina animalak jaten. Eta pixkanaka haragia, arrautzak eta esnea hartzen hasten ziren eta gutxi gorabehera 14 urte zituztenean ja helduen mailara jartzen ziren.
Bueno, oraingo alderantziz, ez? Gaur egun ume txikiei ematen zaie batez ere esne pila bat,
bai.
Ematen zaie haragia indarrez hasteko, da orduan ba alderantziz, ez?
Bai, bai, guztiz alderantziz. Eta gainera interesgarria da, ze hau ez dugu aztarnategi guztietan ikusten. Orduan ulertu behar dugu, kasu gehiago analizatu behar dugu, eta ulertu behar dugu hau zergatik gertatzen zen edo.
Eta Maite, batzeoen zerbait ez zutena jaten, boadilako biztanleek?
Bueno, itxasotik hartutako baliabideak arraina edo batez ere arraina ez zuten hartzen. Ez dakigu eta ziurazki baietatik lortutako arraina ez zuten hartzen ezta ere. Eta hartzen baldin bazuten oso kantitate txikietan hartzen zuten eta ezin izan dugu identifikatu.
Horrek gaixotasunik ere eragiten zien?
Arrainak ez jatea?
Bai.
Printzipioz ez, arrainetan dauden baliabide guztiak hartu ditzazkezu beste janarietatik.
Eta, bueno, beste ezberdintasun batzuk ere, bueno, ez dakit igarri dituzuen, ilobia kontuan hartua, ez? Hildakoak ilobiratzeko moduak ere, ba, askotan asko esan nahi du klase sozialaren inguruan, eta ez dakit horre nabaritu duzuen ezberdintasunik.
Bueno, garai honetan batez ere Toledo inguruan, Euskal Herria inguruan baita ere gertatzen zen eta Katalunian gutxiago pertsonak hainbat komunitatetako hainbat pertsona lurperatzen zituzten apaingarriekin. Adibidez hemen Boadilan aurkitu zuten nire lankideek kristales egindako gerriko oso polit bat. Ba, argia denez, pertsona hori pertsona garrantzitsu bat izango lirateke eta ez dakigu zehazki zein arrazoiengatik aberatza zelako edo boteretsua zelako, baina arrazoien batengatik hori jarri zioten. Eta konparatu ditugu apaingarri hauek zituzten pertsonen elikadura apaingarri hauek ez zituztenen elikadurarekin eta ez ditugu desberdintasunik ikusi. Orduan, printzipioz guk ikusten ditugun baliabideen artean ez lirateke desberdintasunik egongo boteretsu edo aberatzen artean eta besteen artean.
Konta iguzu ikerketa nola egin duzuen, azteko taldean hariko zara lanean.
Bai, bai, bai. Hau lan asko da eta taldean egin behar da.
Eta zein teknika erabiltzen duzu, ez dakita ezurrak aztertzen dituzue, ingurua, lurra, animalien aztarnak, zein da zuen informazio iturria?
Bueno, lehen da bizia, induzketa egin behar da, induzketak burutu zuen Raul Catalán izeneko arkeologo batek, eta bera jarri zen gurekin kontaktuan hau aztertzeko. Guk ezurrak jaso genituen, eta aztarnategi honek berezitasun bat zuen, eta kontzerbazioa oso txarra zela da.
Hori oztopoa da.
Bai, oztopo bat da. Ze ezin dira teknika arruntak, teknika tradizionalak ez dute oso ondo funtzionatzen. Ezin dugu informazio asko lortu teknika tradizionalen bidez. Orduan, kasu honetan proposatu genuen beste teknika berritsuagoak aplikatzea eta hauek dira karbono eta nitrogeno isotopo egonkorren analisia.
Orduia galdu gara.
Bai.
Bueno, egia esan da, nahiko erraza da. Hartzen dugu, individuo bakoitzeko ezur zatitxo bat hartzen dugu, eta gaizki preserbatuta egonarren funtzionatzen du. Ze bakarrik behar dugu, ezur gramo bat. Gramo batekin nahikoa da, eta normalian gramo bat lortzen dugu. Hori, prozedura kimiko bat burutzen dugu, eta lortzen dugu ezurretan dagoen material organikoa, kolagenoa deitzen dan. dana. Mm-hmm. Kentzen dugu inorganiko guztia eta geratzen gara bakarrik organikoarekin. Eta gero hori sartzen dugu makina batean, IRMS deitzen den makina batean, masa espektrometro bat, eta horrek egiten du lan guztia, eta ematen dizkigu karbono eta nitrogeno, bi elemento kimiko hauek forma desberdinak dauzkate, forma bakoitz hori isotopoak deitzen dira, eta bakoitzak bai karbonoa, bai nitrogenoa, bi isotopo ditu. Eta makinak ematen dizkigu bi isotopo hoien arteko harremana. Gauza da, guk jaten ditugun janariak isotopo hoien arteko harreman desberdinak dituztela. Mm-hmm. Adibidez, harta txikia eta garia ez dituzte balio berdinak. Orduan, balio horiek pasatzen dira gure gorputzera, gure ezurretara. Beraz, guk gure ezurretan dauden balioak lortzen baldin baditugu, jakin dezakegu ze zer janari jantzun hartu zituzten pertsona hauek.
Mm-hmm. Beraz, ikerketa lan egin duzu, informazio hori pilatu duzu, eta orain ze fasetan zaudete hortaz, ondorioak eta hipotesiak lantzekoa,
bai.
2019ko udarara begira jarrita, ordurako hor daukazu egutegian hori dago gorriz markatua?
Bai, bai, hau zuzenean esatea konpromiso handia da.
Ze presioa jartzen diozulako zure buruari alegia?
Bai, 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 ja urte asko dira eta berandu noa, ja da, orduan ja sartu behar diot, azkar joan behar dut. Baina, bai, orain argitaratzeari dagokionez, kaso desberdinak, adibide desberdinak argitaratzen ari ditugu, eta haietako batzuk ba, publikoki argitaratuko dira, beste batzuk tesian agertuko dira, eta ondorioak, konparaketa hori, hiru lurralde hoien arteko konparaketa izango da ziurazki interesgarriena. Orduan
hori da, ondorioetako bat momentu za, ekosistema dela, elikaduraren oinarri, eta lehen esan duguna, hiru lurralde hoien alderaketa egingo duzu, besteak beste, egoera politiko desberdinek eraginik izan ote zuten ikusteko erdiaroko elikadura horretan. Hau zer da, atal bat, eta gero beste bada paleopato... Nola da?
Paleopatologiak.
Hori bigarren atal balitzateke?
Bueno, hori elkarrekin doa. A ber, paleopatologia da...
Aintzinako gaixotasunak dira horiek, ez da?
Aintzinako gaixotasunak aztertzea. Eta disiplina horretan, dozen gaixotasun analizatu dezakezu. Nik nere tesian, elikadurarekin zerikusia daukaten gaixotasunak analizatu ditut.
Orduan... Zer, gabezia... elikagai baten gabeziak eragin dezakeen gaixotasuna edo kutsadura edo ze eragin eduki zezakeen ba elikadura gaixotasunean.
Nik ikertu ditut hortzetako gaixotasunak ba harremana oso argia daukatela elikadurarekin eta gaixotasun metabolikoak. Adibidez, rakitismoa edo eskorbutoa, C eta D vitaminen falta eta bueno, ikusi nahi dugu ea isotopoen arteko eta vitamina hauen gabeziaren arteko harremana dagoen ala ez.
Eta hor ere, ezurrak eta hortz zatiak dira zuen...
Aztertzen direnak.
Bueno, bai,
txibatoak.
Bai, bai, han ezurrak eta hortz zatiak aztertzen ditugu, baina izan ere, ba, orain argitaratu den artikulu honetan, hau ez da sartzen, ze aztarnategi honek lehen aipatu dudan arazoa zeukan oso kontzerbazio txarra. Mm-hmm. Orduan, kasu honetan, paleopatologiak ezin izan ditugu aztertu. Oso gaizki kontzerbatuta zegoelako eta ezin zelako ezer ikusi, baina beste kasu batzuk ditudanez, ba, adibidez lehen aipatu dudan hori Madrilen dagoena, edo hemen Euskal Herrian, da Alegria Dulantzin herrian, badago aztarnategi oso interesgarri bat, garai honetakoa, eta bertan kasu asko ikusi ahal izan ditut.
Mm-hmm. Maite, aurkitu duzue gaur egunera arte irauten duen gaixotasunen bat?
Bai, asko.
Bai, asko, bai.
Ia, danak,
Eta pentsatzen genuen denak zeudela ja desagertuak.
Ez, bueno, a ber, egia esan da, ba, gaur egun gure inguruan D vitamina falta daukaten pertsonak edo C vitamina falta daukaten pertsonak, ba, gure inguruan, ez da oso ohikoa. Bueno, adibidez, Europa iparraldean D vitamina hartzen dugu alde batetik janaritik, baina oso gutxi, batez ere sintetizatzen dugu eguzkipean gaudenean.
Baina horra jaio berriei adibidez aparte ematen zaie.
Bai, baina gero jarri behar, bueno, amen esnean badago D vitamina asko, baina gero baita ere jarri behar zaie, horregatik atera behar zaie kalera, eguzki hartzera, D vitamina lortzeko. Eta adibidez, Europa iparraldean ez dagoen eguzki asko ez dagoen tokietan, ba, neguan pertsona batzuk ba, bai antzematen dutela D vitamina falta eta ba pobrezia arazoak dauden herrialdetan baita ere arazo hauek nahiko ohikoak dira. Ta gero oso kuriosoa da ba hortzen gaixotasunak gaur egungoen antzekoak dira. Kariesak, kalkulu dentalak eta horrelakoak oso antzekoak dira.
Tira ba Maite Iris García Collado demorari gabe geratu gara. Segi ikertzen eta guk beste batean ere gonbidatuko zaitugu kontu gehiago galdetzeko eta zukuri kontatzeko, ados?
Vale, eskerrik asko. EHUko
arkeologia ikaslea, barkatu, eskerrik asko amaraunari bisita egiteatik. Ondo segi.
Berdin agur.